Happy holiday.
Happy holiday.
Happy holiday. While the merry bells keep ringing, happy holiday to you.
Happy holiday. Happy holiday.
It's the holiday season, and Santa Claus is coming round the Christmas snow.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με κλήρωση αυτό το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, στις 2 το μεσημέρι, στην εκπομπή της Αμαλίας Κάτζου και του Δημήτρη Μιχαλέλη. 2 τετραήμερα ταξίδια στη Γκόνιτσα, με διαμονή σε υπέροχο παραδοσιακό ξενοδοχείο, με πρωινό και με γεύμα. Και αυτοκίνητο κατηγορίας SUV από την Car & Motion. Είναι μια προσφορά το ταξίδι αυτό της τουριστικής πλατφόρμας holidayemotions.com. Είναι πανέμορφη η Γκόνιτσα, με τα επιβλητικά αρχοντικά της, τα τοξωτά γεφύρια, τα λιθόστρωτα σοκάκια. Θα περάσετε υπέροχα. Ένα PlayStation 5, η κορυφαία παιχνιδοκονσόλα, παιχνιδομηχανή, προσφορά από το websupplies.gr και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U Smart TV 4K 50 inch με προεγκατεστημένες smart εφαρμογές όπως Netflix, Amazon Prime Video κλπ. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ιστορικό στέλεχος, κορυφαίος στέλεχος του κινήματος, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε Υπουργέ, επιστρέφουμε στη συζήτηση. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας να έχουμε για τα εθνικά θέματα και ιδίως για αυτή την τελευταία συνάντηση ανάμεσα στους επικεφαλής των διπλωματικών γραφείων του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, σε μια εποχή που ο Ερντογάν εξακολουθεί να εξαπολύει απειλές, πολεμικές απειλές εναντίον της χώρας μας. Είχε νόημα κατά τη γνώμη σας αυτή η συνάντηση?
Κοιτάξτε, συνάντηση σε τέτοιο επίπεδο ίσως και να έχει νόημα. Δηλαδή, προφανώς δεν είναι επίσημη συζήτηση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Δεν μπαίνουμε σε μια συζήτηση με τον άνθρωπο που αυτή την εποχή εμφανίζεται ως να απειλεί αμέσως τα εθνικά μας συμφέροντα και μάλιστα με τον πιο ελεηνό και σκληρό τρόπο. Είναι άλλο το να πει ξαφνικά, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Ερντογάν, έλατε κύριε Μητσοτάκη να συζητήσουμε στην Τουρκία ή να πάμε να βρεθούμε κάπου αλλού, και άλλο να βρεθούν κάποιοι σε ένα επίπεδο διπλωματικό και να ανταλλάξουν κάποιες κουβέντες.
Καλά, αυτός ο κάποιος είναι ο κύριος Καλίν, ο οποίος είναι εξ απορρίτων και πριν μια εβδομάδα έλεγε να βγάλουμε και την αστυνομία από τα νησιά.
Ναι, κοιτάξτε,
δεν είναι τώρα ο ξεματούχος που θα γύρευε.
Σε επίσημο διάλογο.
Ο βασικότερος συνεργάτης, το ξέρετε,
είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μεταφέρει μια πληροφορία και από εδώ και κάποιος άλλος να μεταφέρει μια άλλη πληροφορία. Μόνο με αυτή την έννοια
εκεί. Υπάρχει ένας διάβλος, λέτε. Ένας
δεν διάβλος. Μπορεί να έχει θέματα, εθνικά μας θέματα, μια τέτοια συνάντηση. Για όνομα του Θεού. Θα έχει κάποια βελτίωση ατμόσφαιρας, κάτι τέτοιο θα έχει, φαντάζομαι. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει πέρα από αυτό μια τέτοια συνάντηση. Θα συζητήσουν δύο άνθρωποι που δεν είναι οι πρωθυπουργοί τα εθνικά θέματα. Να πάρουν θέση, δηλαδή να τα βάλουν.
Προφανώς στείνουν ένα διάβλο επικοινωνίας.
Στείνουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Αυτός όμως ο διάβλος, για να γίνει επίσημος, πρέπει να αλλάξει η τακτική η Τουρκία. Δεν μπορεί να γίνει με έναν όπως το. Εδώ συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά που είπε με έναν τρομοκράτη δεν μιλάς, δεν κάνεις επίσημο διάλογο, ας πούμε. Που σε απειλεί ευθέως. Αυτή είναι και η βασική μας θέση και η δική μας. Δεν λέμε όχι σε οποιοδήποτε διάλογο γενικώς. Λέμε όχι σε επίσημο διάλογο με την Τουρκία όσο διαρκεί όλη αυτή η διαδικασία της απόλυτης αντιπαράθεσης που γίνεται και με τις. Της απειλής, εξωτερικής απειλής που είναι άμεση.
Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνο εκλογικό αυτό που κάνει, θα πάει και μετά, αν ξέρετε ποιος θα βγει.
Ναι,
διότι
νομίζω,
αυτό εδράζεται στη στρατηγική της
Τουρκίας. Σας την έχω ξαναπεί και σε εσάς. Έχω μια άποψη ότι η στρατηγική της Άγκυρας είναι μόνιμη πια. Δεν έχει ένα χαρακτήρα. Μόνο να υποχρεωθεί. Αν θα υποχρεωθεί θα αλλάξει τακτικά κάποια συμπεριφορά και γραμμές. Διότι από τότε που εγκατέλειψε το ευρωπαϊκό όνειρο, από τότε που φάνηκε ότι δεν υπάρχει τρόπος να πλησιάσει την Ευρώπη και από τότε που ο Ερντογάν στράφηκε στο Ισλαμικό κράτος, είναι φανερό ότι η Άγκυρα με την πολιτική υπερδύναμη που επιχειρεί να εφαρμόσει την περιοχή περιφερειακής υπερδύναμης στην περιοχή, είναι φανερό ότι άλλαξε τελείως τη στρατηγική και άρα δεν υπάρχει πια το Ελσίνκι ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, από ό,τι φαίνεται. Άρα μάλιστα, λοιπόν είμαστε σε μια πιο δύσκολη περίοδο που όλα θα κρυθούν στο συσχετισμό δύναμης διπλωματικά, στρατιωτικά και πολιτικά. Αυτό μάλιστα το πράγμα πρέπει να σημάνει και για μας μια άλλη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικό ανάμεσα στους αρχηγούς, ανάμεσα στα κόμματα. Αλλάζει η εθνική μας στρατηγική, τουλάχιστον κλιμακώνει διαφορετικά τους στόχους της. Και ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι, καλά θα κάνουν οι αρχηγοί, να μην για να τους λέω καθένας μόνος του, αλλά να βρεθεί και ένα μόνος βιβέντη. Γιατί αν σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει συμφωνία, η χώρα δεν θα πάει καλά.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με τα εκλογικά τα δικά μας και θέλω να μου πείτε την εκτίμησή σας, τους φόβους σας, ή δεν ξέρω τι είναι, ότι νομίζετε, σε σχέση με το πώς μπορεί να επιδράσει αυτή η ιστορία του Qatar Gate και την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή στο εκλογικό αποτέλεσμα, και δεν εννοώνται και καλά το δημοσκοπικό, το οποίο μπορεί να είναι συμπλήν, αλλά μετά από 2-3-4 μήνες στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι μ' αρέσει, λέω πάντα ότι στην πολιτική πρέπει να είσαι μαραθωνοδρόμος. Δηλαδή να μην... να μην σε ξαφνιάζει η στιγμή, το επεισόδιο, το οποιοδήποτε γεγονός. Είναι αυτή την εποχή, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που αφορά τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συμπεριφορά της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να μπει στην ίδια ζυγαριά με αυτό και νομίζω ότι και ο λαός το καταλαβαίνει. Και εξάλλου ό,τι ακολουθεί από εδώ και πέρα και φαίνεται καθημερινά να βγάζετε και στον αέρα κι εσείς από ειδήσεις, εικασίες, γεγονότα ή μη γεγονότα κτλ., δείχνει ότι η ουρά αυτού του πράγματος θα έχει και άλλα. Και θα έχει και συνέχεια και είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς οτιδήποτε. Η ουσία λοιπόν για μένα είναι η εξής. Ότι νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τάση μικρής αποσυσπήρωσης στην παράταξη, αλλά δεν έχει εκλογική βλάβη. Πιστεύω αντίθετα ότι τα γεγονότα και η πολιτική μας που γίνεται τώρα αυτή την εποχή και που μένουμε σταθεροί σε αυτή, θα τη συσπηρώσει σε τέτοιο βαθμό που δεν θα χάσουμε τη δυνατότητα που είχαμε και πριν από αυτό το γεγονός στις εκλογές. Δηλαδή, θα πάμε με αισιοδοξία να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλά και οι δύο. Και οι δύο να είστε καλά.
Καλημέρα, Υπουργέ. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Ρουσόπουλε, τώρα μην μου πείτε ότι αυτό το 20 ευρώ το μήνα, όσο χρήσιμο και να είναι, που είναι σε πολλούς συμπολίτες μας, δεν είναι ένα προεκλογικό τρίκ και μια αίσθηση ότι μπορεί κανείς να κάνει μια συναλλαγή με τους πολίτες προεκλογικά, ανταλλάσσοντας 20 ή 30 ή 50 ευρώ με την ψήφο.
Εγώ θα σας το πω.
Γιατί αν δεν το δεχτείτε θα πω ότι ξεχάσατε την ιδιότητα τη δημοσιογραφική.
Θα σας το πω, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι ένας πολίτης με τέτοιο ευτελή τρόπο θα πάει στις κάλπες να ψηφίσει. Πιστεύω ότι είναι άλλα διακυβεύματα πολύ πιο υψηλόφρονα που διακυβεύονται όταν πάμε στις κάλπες. Αλλά θα σας πω και το άλλο. Όταν θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας με πιο θετική προσέγγιση. Ότι δηλαδή ουσιαστικά μηδενίζεις για τους επόμενους 8 μήνες την διαφορά που έχει στις τιμές από την αύξηση του πληθωρισμού σε πολύ μεγάλα ποσοστά πανευρωπαϊκά. Και είναι η πρώτη και η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Δεν το κάνει κανένας άλλος. Γιατί να μην δούμε το θετικό και αισιόδοξο και να δούμε το αρνητικό. Θα μου πείτε, μα η δημοσιογραφία το αρνητικό βλέπει. Εκτιμώ την προσέγγιση σας στην πολιτική, αλλά δεν συμφωνώ μαζί σας.
Όχι, απλώς λέω ότι τελειώνει μια ομιλία του Υπουργού Οικονομικών και έρχεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, σου δίνει 20 ευρώ το μήνα, σου λέει εδώ είμαστε.
Ναι, ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που είναι ο τελικός υπεύθυνος και πολιτικά υπεύθυνος για να ανακοινώσει τέτοια μέτρα. Και τα ανακοινώνει. Και θα έρθει ο Υπουργός Οικονομικών να τα εξειδικεύσει αργότερα.
Γιατί όχι μείωση του ΦΠΑ?
Κοιτάξτε, το ΦΠΑ, όπως ξέρετε, είναι ένας ενωσιακός φόρος. Δεν είναι εύκολο να μειώσει το ΦΠΑ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν μειωθεί. Έχει μειωθεί ο ΦΠΑ επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στις επιχειρήσεις και σε μικρότερα ποσοστά, έτσι. Εδώ, εγώ υπενθυμίζω, όταν συνομιλώ είτε στη Βουλή είτε σε μέσα ενημέρωσης με συναδέλφους μου από την αξιωματική αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτοί οι οποίοι ανέβασαν το ΦΠΑ από το 12 στο 24% στα τρόφιμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, είχαμε κρίση και τώρα έχουμε κρίση. Δεν είναι εύκολο να μειώσεις το ΦΠΑ στο 12. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει σειρά φόρων, έχει κάνει κάποιες αυξήσεις, είτε στις συντάξεις που είναι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, είτε στους μισθούς τους κατώτερους, είτε με την έμεση μείωση ή την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης κλπ. Κλπ. Να μην σας κουράσω, γιατί είναι πάρα πολλοί φόροι, που έχουν τονώσει το εισόδημα. Φαντάζεστε να είχαμε μείνει ακριβώς τα ίδια που παραλάβαμε το 19, τι θα σήμαινε η πληθωριστική τάση του 10% περίπου σήμερα για τους πολίτες. Φαντάζεστε να μην είχαμε κάνει το καλάθι νοικοκυράς. Φαντάζεστε να μην είχαμε κάνει τίποτα από το fuel pass μέχρι αυτό που κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός. Αυτό ήταν και μία. Κοιτάξτε, θα μπορούσε κανείς να πει, ωραία, μας έκανε πολιτική τρίπλα ο Μητσοτάκης, γιατί του έλεγε ο Τσίπρας στη Βουλή ότι δεν φορολογεί στις πετρελαιάδες και μετά από λίγη ώρα στην ομιλία του Πρωθυπουργός είπε, να, και όχι μόνο τους φορολογώ, αλλά και το εισόδημα από το φόρο τα 600 εκατομμύρια θα τα μοιράσω στους πολίτες που έχουν εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ το χρόνο, άρα στις μικρότερες και χυμαζόμενες τάξεις.
Πάντως κάνετε...
Όπως δεν το βλέπει κανένας, η αλήθεια όμως είναι ότι γίνεται αυτό.
Κάνετε πλέον σε κάθε κρίση που προκύπτει και στην πανδημία και στη συνέχεια μετά το Ρωσού-Ουκρανικό πόλεμο, κάνετε αυτά που κατηγορούσατε. Δηλαδή. Κατηγορούσατε το ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει επιδοματική πολιτική. Με μπαλώματα λέγατε τότε. Κάνετε ακριβώς το ίδιο.
Ωραία.
Έχετε γίνει ένα ΣΥΡΙΖΑ της κεντροδεξιάς στο θέμα αυτό, στην επιδοματική πολιτική. Οι φιλελεύθεροι άνθρωποι δηλαδή σας παρακολουθούν έκπληκτοι.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι που θέτετε το θέμα των επιδομάτων. Γιατί χαίρομαι? Γενικά, εγώ είμαι εναντίον των επιδομάτων, υπό την έννοια ότι πιστεύω ότι αν έχεις να κάνεις κάποια αύξηση στο μισθό, την κάνεις στο μισθό και το επίδομα έρχεται ως πανάκια πολλές φορές εδώ και δεκαετίες. Εδώ έχουμε μία εξαίρεση όμως. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που έχουμε μία εξαίρεση από τον κανόνα τον οποίο περιγράψατε με ενάργεια, οφείλω να ομολογήσω. Ποια είναι η εξαίρεση? Ότι τα πράγματα είναι δυναμικά, δεν είναι στατικά. Έχουμε διαρκείς αλλαγές μέσα σε τρία χρόνια με την πανδημία και την οικονομική κρίση που ήταν παγκόσμια, μια δεύτερη οικονομική κρίση μέσα σε μια δεκαετία για άλλους λόγους. Έχουμε ενεργειακή κρίση που ξεκινάει πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση που κορυφώνεται μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται κάθε μέρα ή κάθε μήνα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εχθές, ας πούμε, αποφασίστηκε για το πλαφόν.
Στην οικονομία συμβαίνουν αυτά, κύριε.
Όχι, όχι. Τέτοιου είδους εξάρσεις συνέβαιναν κάθε 20-30 χρόνια. Δηλαδή, είχαμε μια πετρελαιακή κρίση το 70, μετά από 20-25 χρόνια μια δεύτερη. Εδώ, μέσα σε ένα χρόνο, άμα δείτε πόσο ήταν το πετρέλαιο πριν από ένα χρόνο, πριν από 1,5 και πόσο είναι τώρα, πόσο ήταν το φυσικό αέριο και πόσο είναι τώρα, σε τόσο σύντομους χρόνους, μόνο στην τηλεόραση είχαμε αλλαγές σε ταινίες και σε σύριαλ. Στην πραγματική ζωή δεν ήταν τόσο ραγδαίες οι μεταπτώσεις από τα πάνω και στα κάτω. Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, το να πάει κανείς σε μια επιδοματική πολιτική για να ενισχύσει στην κρίσιμη στιγμή το χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, δεν είναι μια τακτική που μας αρέσει ως φιλελεύθερο κόμμα, αλλά είναι μια τακτική που την ακολουθούμε, γιατί διαφορετικά θα καταστρεφόταν μια τάξη η οποία έχει την πλειονότητα των πολιτών στην κοινωνία μας και των εργαζομένων, έτσι. Αυτή άλλες... είναι η ανάγκη που μας οδηγεί εκεί πέρα στην επιδοματική πολιτική και όχι κάποιο είδους ιδεολογική προσέγγιση.
Και σε άλλες περιπτώσεις εσείς ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχατε προβεί σε κινήσεις τέτοιου τύπου? Σας θυμίζω, δεν χρειάζεται να το θυμίσω, επί Καραμαλή.
Είχαμε δώσει το επίδομα στην τρίτη γενικογένεια για να ενισχύσουμε την δυναμική.
Σε εκλογικά τόπο ή και για την ηλία.
Αυτό δεν ήταν εκλογικό, βέβαια. Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι το είχαμε δώσει από την αρχή. Για τις πυρκαγιές δεν ήταν επίδομα. Κύριε Δελατόλα, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι και αν έχω μισό λεπτό να σας το αναλύσω πολύ γρήγορα που λέτε αυτό το θέμα, γιατί το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Ήταν η πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος είπε στον πολίτη, είμαι δίπλα σου στην κρίσιμη στιγμή, βάλε μου μια υπογραφή ότι έχεις πληγή από τη φωτιά και θα πάρεις 3.000 ευρώ. Ή φέρε μου και ένα χαρτί από την πυροσβεστική ή τον δήμο σου ή την αστυνομία ότι έχεις καταστραφεί η περιουσία σου και θα πάρεις 10.000 ευρώ. Αυτό είναι αλήθεια και το θυμάστε πολύ καλά και οι δύο, ότι έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι έσπευσαν να πάρουν το επίδομα.
Φεύγαν από εδώ, από τα δυτικά προάστια, ναι, και κατέβαιναν στην Ηλία για να πάρουν το επίδομα και να γυρίσουν.
Εξίσου αλήθεια είναι ότι την τρίτη μέρα τότε, εγώ επί 7 μέρες κοιμόμουν στο γραφείο μου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχα το συντονισμό όλη τη υπόθεση, όπως θυμάστε, των πυρκαγιών, και το, όχι μόνο επικοινωνιακά, και την ουσία. Την τρίτη μέρα λοιπόν, τηλεφωνώ στον αρχηγό της αστυνομίας και του λέω: Αρχηγέ, έχει συμβεί αυτό και αυτό, και παρακαλώ πάρα πολύ να έχουμε συλλήψεις. Όντως είχε κάποιες συλλήψεις εκείνη την ημέρα, βγήκα στο Ζάπιο που έκανα συνεντεύξεις τύπου, ο κ. Ζελατόρας αν πάρουν κάθε μέρα σε αυτές τις συνεντεύξεις, και είπα ότι κάποιοι συμπολίτες μας θα δεχθώ ότι το έκαναν κατά λάθος. Εάν δεν το επιστρέψουν εντός 5 ημερών, έχει φυλάκιση 2 ετών. Περίπου 1500 το επέστρεψαν και σας διαβεβαιώ, 6 μήνες μετά είχαμε συλλήψεις ακόμα και στο Αγρίνιο, όπως και στη Δυτική Αττική που είπε ο κ. Χατζηνικολάου, ανθρώπων οι οποίοι καταδικάστηκαν. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση, η πολιτεία θα πω εγώ, δια της κυβερνήσεως, είπε ότι είμαι δίπλα σου στην κρίσιμη στιγμή. Συνέβη στις φωτιές στην Εύβοια, συνέβη στο Μάτι, συμβαίνει από όλες τις κυβερνήσεις.
Πάμε...
Και μακάρι να είχαμε τέτοια ανακλαστικά πάντοτε.
Ναι, ναι, μακάρι να είχατε τέτοια αντανακλαστικά και σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές και το ποιοι κινούν το Predator.
Ανεξάρτητα. Εγώ το απέδειξα στις 29 Αυγούστου όταν ήμουν πρώτος βουλευτής.
Δεν μιλώ για σας.
Που μίλησε για την ανάγκη να απαντηθούν ερωτήματα.
Δεν μιλώ για σας και δεν μιλώ για το επίπεδο των πολιτικών δηλώσεων. Μιλώ για το επίπεδο της δράσης των αρχών για τη σύλληψη αυτών οι οποίοι κρύβονται πίσω από το παράνομο λογισμικό και παρακολουθούσαν όλο αυτό το κόσμο.
Χρειαζόμαστε ακόμα απαντήσεις, κύριε
Χατζηνικολάου. Τι γίνεται.
Ό,τι είπα τον Αύγουστο ισχύει και τώρα. Όχι εγώ ως πρόσωπο μόνο ή ως πολίτης της χώρας, πολύ περισσότερο ως βουλευτής, γιατί έχω μια τιμητική θέση από τον Έλληνα πολίτη, αλλά όλοι οι πολίτες θέλουμε να ξέρουμε τι συνέβη
για
εκεί.
Αυτό
χαίρομαι
που
η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης και ελπίζω να έχουμε αποτελέσματα. Ποιος παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη, ποιος παρακολουθούσε τους υπολείπους, δημοσιογράφους κλπ. Για ποιους λόγους να μαθευτούν ζητήματα τα οποία αφορούν την εθνική ασφάλεια, να ξέρουμε ο καθένας μας τι πρέπει να κάνουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τις απαντήσεις. Στη δημοκρατία χρειάζονται οι απαντήσεις. Είμαι ο πρώτος που το είπε. Και επαναλαμβάνω και επιμένω και τώρα. Θέλουμε αυτές τις απαντήσεις. Ελπίζω και εύχομαι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τις βρει και να μας τις δώσει.
Αυτή η ιστορία με το Κατάρ και το σκάνδαλο και την εμπλοκή της κυρίας Καηλή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει σε ένα βαθμό υπέρ όσων έχουν ευρωσκεπτικισμό σε σχέση με την Ευρώπη και το ρόλο της σε συνδυασμό και με τα αντανακλαστικά που δεν δείχνει η Ευρώπη σε μια σειρά ζητήματα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά.
Είναι από τις σπάνιες φορές που συμφωνώ μαζί σας, κύριε Δελατόλα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, θα λειτουργήσει έτσι. Θα λειτουργήσει υπέρ δύο κατηγοριών.
Κύριε Ρουσόπουλε, το
σημειώστε το, είναι ιστορική στιγμή. Η μία είναι τα άκρα και οι ακρότητες, δηλαδή ακροδεξιά.
Εγώ νιώθω μια ελαφρά απογοήτευση, κύριε Ρουσόπουλε.
Ναι, αν θεωρείτε ότι μιλώντας με κάποιον που είναι στην πολιτική.
Που προσεγγίζετε τον κύριο Δελατόλα.
Όχι. Λέω ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι μια και όντας εγώ στην πολιτική εδώ και χρόνια, λέγοντας ότι είναι από τις σπάνιες φορές που συνεννοούμε ή συμφωνώ με τον κύριο Δελατόλα, συμφωνώ περισσότερο μαζί σας, δεν ξέρω να σας κάνω καλό, κύριε Χατζηνικολάου, γι' αυτό δεν το είπα.
Σας ευχαριστώ που με προστατεύετε.
Εδώ τον Δελατόλα δεν με πειράζει, το κάνω καλό.
Ναι, αλλά θέλω στο ερώτημα του κυρίου Δελατόλα να προσθέσω ότι επιθέσεις έχει δεχθεί από μεγάλα ξένα έντυπα και ο πρώην επίτροπος της χώρας και ηγετικός στέλεχος της παράταξής σας, ο κύριος Αβραμόπουλος.
Ναι. Συμφωνώ και έδωσε κάποιες απαντήσεις ο κύριος Αβραμόπουλος. Πιστεύω ότι αν χρειαστεί θα δώσει και περισσότερες. Εγώ τι λέω, δύο πράγματα. Άκρα και ακρότητες, ακροδεξιά φασιστικά κόμματα, ωφελούνται από αυτή την ιστορία. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ευρωσκεπτικιστές, όπως είπε ο κ. Δελατόλας, και έχουμε ευρωσκεπτικιστές στη Βουλή. Ας πούμε, το κόμμα του κ. Βελόπουλου σίγουρα ωφελείται από αυτή την υπόθεση. Και οι άλλοι που ωφελούνται είναι οι λεγόμενοι αντισυστημικοί. Εδώ έχουμε το παράξενο φαινόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ να θεωρεί αυτόν αντισυστημικό, ενώ έχει υπηρετήσει το σύστημα σε μια πενταετία που ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά σίγουρα τα αντισυστημικά κόμματα ή αυτά που λένε ότι είναι αντισυστημικά, καθώς και κόμματα που κινούνται στις παρυφές της δημοκρατίας, είναι που ωφελούνται από αυτή την ιστορία.
Τώρα πάμε και σε ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Από ό,τι καταλαβαίνουμε είστε πλέον σε μια φάση επίθεσης εναντίον του ΠΑΣΟΚ το οποίο ήταν μάλλον ο μόνος πιθανός μετεκλογικός σας εταίρος. Δεν αποτελεί αυτό και μία δήλωση πολιτικής αδυναμίας εν ώψη των μετεκλογικών διεργασιών, ότι δηλαδή είστε μόνοι σας και όλοι οι άλλοι απέναντι?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα
εκτός αν χρειαστεί να επιλέξετε ως εταίρο αντισυστημικό κόμμα.
Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, εμάς μας συμφέρει το ΠΑΣΟΚ να ενισχύσει το ποσοστό του, γιατί παίρνει κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός και σωστά, και κάνουμε και όλοι μας, και εγώ το έχω πει πολλές φορές, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Το ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγεί ένα χρόνο και πλέον και δεν δέχεται να πάει να συναντήσει τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, όταν έχει πάει ο Βαρουφάκης, ο Τσίπρας, ο Βελόπουλος, ο Κουτσούμπας, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Το ότι προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη για την κυρία Καηλή στη Νέα Δημοκρατία, εξίσου περίεργο. Λειτουργεί κάπως ιδιόμορφα ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω αν θα του βγει ή όχι. Εμείς επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, για να κάνουμε επίθεση, δεν την κάνουμε, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, πιο πολύ κόσμο παίρνει από τον ΣΥΡΙΖΑ παρά από εμάς. Άρα λοιπόν θεωρητικά μας συμφέρει να είναι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την πορεία την οποία είχε προδιαγράψει εδώ και λίγους μήνες και να μην χάσει τα ποσοστά του υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, εδώ ισχύει, το έχω ξαναπεί, η ρίση του Χαρίλα Φλωράκη. Και με το διάβολο είχε πει θα συνεργαστώ ο Χαρίλας Φλωράκης. Και άρα, ουσιαστικά, εμέσως θέλω να σας πω ότι εάν χρειαστεί κάποιο είδους μετεκλογική συνεργασία, είτε μπορέσουν να την κάνουν ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολο να συμπληρώσουν το 46% που χρειάζεται για να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση με απλή αναλογική, ή αργότερα μετά τις δεύτερες εκλογές, που εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε την αυτοδυναμία, αν όμως δεν την έχουμε, χρειαστεί κάτι εκεί, όλα θα έχουν αλλάξει τόσο πολύ στο πολιτικό σκηνικό. Θυμηθείτε και οι δύο, και το θυμόμαστε καλά, 89-90 ο Μέν Παπανδρέου πήγαινε στο ειδικό δικαστήριο, το 90 στην κυβέρνηση ήταν και το ΠΑΣΟΚ με τον Παπανδρέου μέσα.
Ευχαριστούμε.
Εδώ λοιπόν, εδώ, λοιπόν δεν ισχύει ότι η κόλαση είναι η άλλη. Αλλάζει το η ρίση.
Η πολιτική είναι κόλαση.
Ευχαριστούμε θερμά.
Καλά Χριστούγεννα, να ευχηθώ. Ευχαριστώ.
Καλημέρα πολύ, κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Ρουσόπουλε. Καλά Χριστούγεννα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. I thought you were